во време кога е зголемен бројот на повозрасни лица кои се убиени при сообраќајни незгоди. Од повозрасните возачи се бара уште еднаш да размислат за нивните способности за возење. Но коментарите на сениорскиот полициски службеник наидоа на критики од возачите и од застапничките групи. За 85-годишната Кет Мила, како што старее, возењето станува се поголем предизвик. Господја Милер е со возачка дозвола со ограничувања. Тука се вклучени условите да не вози после стемнување и ограничено возење на патишта не подолги од 5 километри од местото на живење. Господја Милер вели, ја нема слободата да може да вози без ограничувања. Потребно било време да се навикне на ограничувањата, вели, не може едноставно да си рече, денес ќе одам кај ќерка ми. Треба да пресметува до каде може да појде во рамките на тие 5 километри.
It takes a little bit of getting used to. I mean, not being able to think, oh, well, I'll go to my daughter's today. Or you've got to stop and think how far you can go on that 5 kilometers.
Асистент полициски комисионер на Нов Јужен Велс Џон Хартли ги повика возачите кои се на возраст од над 70 години да останат внимателни на патиштата, па дури да земат во предвид и целосно да прекинат со возење доколку не се чувствуваат дека се во можност. Да ги преиспитаат своите возачки можности и доколку почувствуваат дека ги губат, да одат на проверка на лекар. Да ги намалат растојанијата на патување, затоа што возачите над 70 годишна возраст имаат двојно поголема шанса да бидат во фатални сообраќајни незгоди.
Just be aware of your driving skills and your driving ability. If that's starting to diminish, you need to go and see your doctor, see a specialist. Certainly restrict your driving if you're not comfortable driving longer distances these days. And so chances are if you're a driver over 70, you double the risk of being involved in a fatal crash than others.
Минатата 2015 година во 18% од фаталните сообраќајни несреќи беа вклучени лица постари од 70 години, иако се само 11% од вкупната возачка популација. Во 2015 исто така имаше покачување од 20% во бројот на смртни случаи на патиштата за лица над 70 годишна возраст. Асистент комисионерот Хартли вели не секој возач над 70 годишна возраст треба да вози. Напротив, возачите треба да бидат посвесни за своите способности. Господин Хартли вели, ако се чувствувате доволно способни да возите, возете. Ако работите, значи најверојатно имате право да возите и ги имате се уште способностите. Не дека не треба да возат, туку дека треба да внимаваат што прават.
Be careful if you're right to drive, drive the car. So if you're working, no doubt you're probably right to drive and you have great skills. The fact is people need to review their driving habits. The risk is higher when you're over 70. Again, I've not said people shouldn't drive. I just said people need to look at what they're doing.
Но Питер Коуру од NRMA Insurance вели, повеќето од фаталните сообраќајки во кои има вклучено лица од над 70 годишна возраст се всушност сообраќајни незгоди кои се предизвикани од лица под 70 годишна возраст. Вели, статистиката покажува дека повеќе постари лица загинале на нашите патишта. Но порастот на бројката не е затоа што постари лица биле зад волан, туку дека настрадале како сопатници или пешаци.
When you look at the statistics, there's no doubt that more older drivers died on our roads this year than last. However, the real increases occurred as our passengers and as pedestrians.
Иан Јејц од Советот за старење вели, возраста не ја одредува автоматски способноста за возење. Вели, факт е дека има повеќе постари лица кои загинале на патиштата и дека таа бројка треба да се намали. Но треба да се внимава и како се користи таа статистика за да се оправдаат предрасудите. Прилогот го подготви Рина Саромпает.